Klidné dopoledne, vážení a milí posluchači Dvojky Českého rozhlasu. Už jsem dnes připomínala citát, že poznání je jako zahrada, pokud o ní nepečujeme, neplodí. Doufám, že to poznání v oblasti umění nám v téhle hodince zprostředkuje paní profesorka Milena Bartlová, kterou vítám ve studiu Dvojky.
Dobrý den.
Je to historička umění a zabývá se především středověkou kulturou, ale není jí cizí ani současná kultura, takže určitě budeme diskutovat i o tom, jak by měl vypadat pomník Václava Havla, nebo třeba jestli má na Staroměstském náměstí stát Mariánský sloup. Ale když o tom tak přemýšlím, paní profesorko, k tomu zájmu o současné umění a o to, jak současné umění ovlivňuje náš život, vás přivedlo to středověké umění?
No, ono se říkává, teda aspoň za mých studií se říkávalo, že každý historik umění, který se zabývá starým uměním, by zároveň automaticky a zcela samozřejmě měl mít i zcela aktivní zájem o umění současné, které právě teď vzniká. V posledních desetiletích to u nás přestalo nějak být zvykem, ale já si, abych tak řekla, nemůžu pomoct, protože právě to středověké umění pro mě, když totiž jsem měla možnost poznat za tu řadu desetiletí přece jenom víc do hloubky, než je běžné, tak jsem si uvědomila, že to středověké umění právě vůbec nebylo někde odstavené do nějaké jako bezpečné ohrádky, kde si umělci a umění můžou dělat, co chtějí a nikoho to nemusí zajímat. Naopak, ve středověku výtvarné umění, protože bylo důležitým společenským komunikačním prostředkem, to můžu ještě vysvětlit za chvilku, ano, jak, tak stálo naprosto v centru jaksi toho veškerého společenského dění a toho důkazem je třeba to, co známe z našich vlastních dějin z husitství, že obrazoborectví, to znamená zájem, teda negativní zájem o obrazy, byl něčím, co bylo úplně v centru nějakého aktuálního politického dění.
Já jsem někde četla, že středověké obrazy vlastně zprostředkovávaly lidem, kteří neuměli číst například příběhy z Bible nebo některé návody, jak dobře žít.
Ano, to je taková ta základní rovina tohoto poznání, která už dlouho se k ní vztahuje takový, řekněme, okřídlený výrok papeže Řehoře z raného středověku, že obrazy jsou písmem pro ty, kdo neumějí číst. To samozřejmě ve středověku platilo, ale dneska to vidíme ještě trochu podrobněji a trochu detailněji a uvědomujeme si, že skutečně obraz byl před érou prosazení knihtisku, to znamená někde před koncem středověku, opravdu něčím podstatně odlišným, než jak to chápeme dneska. Samozřejmě, že vždycky byl uměním, pokud to byl umělecký obraz. Ale zatímco dneska v moderní době pro nás dominuje to umění, tehdy bylo důležitější ta komunikační funkce. Představme si společnost, ve které prakticky téměř nikdo neumí číst a psát, a to včetně nejvyšších společenských elit, panovníků, rytířů, vládců a tak dále. Číst a psát umějí pouze klerikové. A v takové společnosti, pokud chceme něco sdělovat většímu množství lidí najednou, tak máme dvě možnosti. Buď to vykřikovat na náměstí, tedy vznešeněji řečeno kázání a promluvy, anebo to namalovat a pak tomu mohou rozumět lidé, kteří používají různé jazyky, lidé, kteří nechodili do školy. Musíme jim to trochu vysvětlit, co tam na těch obrazech je, ale může jim to takto sloužit.
Ještě je taková zajímavá věc se středověkým uměním, že ono nebývá podepisováno. Až později je umění podepisováno a my už známe jména různých umělců. Ale známe třeba mistra Třeboňského oltáře, ale nevíme, kdo to byl.
Ano, to je takové opravdu fiktivní jméno. Tihleti mistři ti vznikli tak, že novověká uměnověda v těsné součinnosti s uměleckým trhem si nedovedli představit, že by nějaké umělecké dílo vůbec mohlo být bez individuálního autora. Proto se vytvořily tyhle ty konstruované fikce mistr Třeboňského oltáře, jiní mistrové. Ale Ono se to moc neví, že ve skutečnosti ta anonymita středověkého umění vůbec nebyla tak rozsáhlá, jak my si dneska máme za to obecně. Existuje tlustá monografie, která se věnuje právě těm podpisům středověkých umělců u svých vlastních děl. Byl v tom ale jeden háček, který přetrvával ještě dost dlouho do novověku, třeba u Rembrandta nebo Rubense nebo dalších takových slavných malířů se s tím ještě setkáváme také, totiž, že ten podpis byl vlastně takové potvrzení značky. že ten podpis mohl být podpisem jaksi vedoucího té dílny, ale kdo skutečně vlastnoručně na tom pracoval, to z toho nemusí vyplývat. Ono totiž tehdy to nebylo až tak důležité. Kdo byl ten autor. A to je jedna z věcí, kterou má tehdejší umění společné s dneškem.
Co bylo důležité tedy?
Důležité byly dvě věci. Jednak to sdělení, ta komunikace, jak už jsem říkala, a to nemuselo být jenom sdělování životů svatých, informací o životech svatých, ale celou řadu dalších jaksi důležitých společenských otázek. Druhá věc byla podstatná to, v čem měli středověcí lidé s obrazem problém, s některými obrazy problém, je otázka, do jaké míry je pravý a pravdivý. To se týkalo především těch nejdůležitějších obrazů, to jest obrazů Ježíše Krista a Panny Marie. Protože kdyby nebyly pravé a pravdivé, tak by ty informace, které sdělují, mohly být nepravé a oni sami by mohly být zavádějícím falešným místem kontaktu s tím transcendentním světem. A to je zase něco, co vlastně dneska se s tím setkáváme znova, protože všichni dneska víme, že fabrikovat nebo upravit obraz už umí dneska kdekdo ve Photoshopu a tudíž se nám zase začíná vtírat jako důležitá otázka, do jaké míry je obraz pravý a pravdivý.
Říká profesorka Milena Bartlová. Společnost vám dělá dvojka Českého rozhlasu, jsme rádi, že nás posloucháte a ptáme se, má na Staroměstském náměstí stát Mariánský sloup? A posunu tu otázku dál. Je to otázka umělecká anebo společenská, paní profesorko Bartlová?
Takzvané umění ve veřejném prostoru, jehož takovým nejstandardnějším a nejtradičnějším žánrem jsou pomníky a památníky, je docela zvláštní kategorie výtvarného umění. Na jedné straně ovlivňuje nespočetně víc lidí než díla, která jsou v muzeích nebo v soukromém majetku a má tedy obrovský dopad. A na druhé straně nepodléhá vlastně zákonům uměleckého trhu, protože ho nelze kupovat a prodávat a sbírat. Nedá se ani dávat do těch teda muzeí. A tím více ale podléhá zákonům politiky. Protože samozřejmě každé postavení pomníku, to jest takového výtvarného uměleckého díla, které má povzbuzovat a posilovat paměť, abychom si pamatovali na to, na co si někdo myslí, že si pamatovat máme, tak takové dílo je vždycky objednáváno s nějakým jednoznačným veřejným a tedy i politickým záměrem. Tyhle ty dvě kvality často dělají z toho uměleckého díla ve veřejném prostoru něco jakoby druhořadého, jakoby pošpiněného politikou, ale pokud, jak už jsem říkala předtím, nepovažujeme umění za nějakou jenom takovou jako luxusní záležitost někde v stranou veřejného života, ale jako něco, co do veřejného života patří, tak právě ty pomníky nebo umění ve veřejném prostoru jsou klíčové. Co se týče Mariánského sloupu, tak to je docela pozoruhodná záležitost v tom, že je to velká kontroverze kolem něčeho, co není.
Ano.
Tak kdybychom se podobným způsobem dokázali přijít o jiné historické umělecké památky, tak by kunsthistorici museli být úplně nadšení. Jenže samozřejmě vidíme, že ten důvod, proč ten spor o to je samozřejmě spor politický. A v tomto konkrétním případě toho znovu obnovení Mariánského sloupu, já zdůrazňuji, že tady nejde, já jsem byla obviněna některými kritiky z toho, že když tvrdím, že se nemá stavět Mariánský sloup, takže zároveň navrhuji zbořit svatovickou katedrálu. To mně přijde poněkud nepřesné. Jestliže už tady jednou teda není ten sloup a to zboření bylo nějakým politickým činem, který se odehrál v roce 1618 v tehdejších souvislostech a reagoval na to, že v roce 1650 v tehdejších politických souvislostech byl ten pomník vztyčen, tak dnes se domnívám, že pokud máme zachovat jaksi demokratický liberální prostor, tak bychom ho neměli obnovovat. A to proto, že zdaleka není jednomyslnost o tom, že se tak má stát. A ta jednomyslnost není z jednoduchého důvodu, že v české kulturní společenské tradici má sice malou, leč přesto nepřehlédnutelnou přítomnost, řekněme, evangelická nebo protestantská část našich církví, ale netýká se to právě jenom církví, je to daleko širší povědomí. Vezmeme-li v úvahu, že dejme tomu palackého dějiny, které jsou takovým jako základem našeho českého historického povědomí, byly psány právě z protestantského hlediska, tak to neudivuje. A pro protestanty převažuje nad jaksi tím pozitivním významem připomínky Panny Marie, ten negativní význam, to znamená, který v tom sloupu původně už také byl, totiž připomenutí porážky stavovského českého státu, který byl protestantsky založený.
Ano. Takže podle vás nemá
podle mě by neměl stát z toho důvodu, by se neměl obnovovat, protože na tom není ta jednota. Kdyby dnes, ale jednota většinou jaksi je málo kdy, o čem je jednota, že jo? I když například o tom, že si Václav Havel zaslouží pomník například, o tom zřejmě jednota mnohem větší, spor bude o to, jaký. Ale že by měl stát, ano, to je zřejmě něco, na čem se ne všichni shodneme, ale přece jenom ta opozice nebude mít takové pádné důvody.
Ta většina tam bude silnější.
Domnívám se, že alespoň v dnešní době ano.
Už máme letiště Václava Havla a teď ten pomník. Jedna studentka udělala takový zajímavý návrh, který teď se zdá, že by mohl být tím pomníkem. I pro vás, paní Bartlová?
Pro mě tedy v žádném případě. Já jsem si té sochy, kterou Barbara Daušová udělala a vystavila v kavárně Slavia před dvěma lety v létě, před rokem a půl v létě, všimla už tehdy a už tehdy jsem o ní psala, že to opravdu není kvalitní umělecké dílo a představa jejího otce, této sochařky, že by se tak zrovna toto mělo postavit jaksi v prestižním materiálu, bronzový odlitek na prestižním místě a že to by měl být ten pražský pomník Václava Havla, je pro mě zcela nepřijatelná. Ten pražský pomník je něco, co si můžeme jaksi o tom diskutovat, jak má vypadat, ale osobně se domnívám, že dříve nebo později opravdu bude třeba, protože bude třeba někam klást věnce, bude třeba někam chodit, vozit zahraniční návštěvy, ale také se nám může někdy hodit jako místo, kde se zase jednou odpůrci nějakého politického systému, politického režimu, nějaké situace budou chtít nesvolávání sejít jako na takovém tom ústředním místě, které je samo přitáhne, řekněme. Já se osobně domnívám, že jediným možným řešením, jak udělat takový pomník, kterého bude hoden jak český stát, tak především Václav Havel jako prezident i myslitel a osobnost, je vyhlášení co nejširší soutěže s respektovanou mezinárodní porotou, ze kteréž to soutěže by měl vzejít nějaký soubor možných návrhů, které potom by mohl být takovou databankou, odkud by si mohli brát ty své podněty, ty své inspirace i jiná města a jiní. Já jsem chtěla ještě podotknout jednu drobnou věc, totiž ty ošklivější a skutečně nejméně kvalitní sochy, které se objevují konkrétně v Praze v posledních 20 letech, se do toho veřejného prostoru dostaly tak, že je někdo městu věnoval, daroval. A tímto město, jak si o tom nepřemýšlelo a ten dar přijalo. To je naprosto nečistá cesta a i když město nefinancuje tu věc, přesto by mělo mít naprosto rozhodovací pravomoce a ty rozhodovací pravomoce by měly být, jinak to v demokracii nejde, v rukou respektované komise.
Říká profesorka Milena Bartlová. Dostali jsme se od umění až ke společenskému dění, nějak se nám to prolíná. Tím se také dostaneme za chviličku i k osobním kořenům paní profesorky Bartlové, protože její matkou byla úžasná žena Rita Klímová. O tom uslyšíte po písničce.
Český rozhlas Dvojka.
Dopoledním programem vás provází Daniela Brůhová. Se mnou u mikrofonu sedí dcera docentky ekonomie na Pražské univerzitě Karlově, paní Rity Klímové. Mimochodem, to byla také naše, myslím, první polistopadová velvyslankyně ve Spojených státech.
Ano.
Mnozí si ji pamatujeme jako velmi zajímavou dámu. A vaším otcem byl bývalý reformní komunista Zdeněk Mlynář a dědečkem ovšem velmi zajímavý muž Stanislav Budín, šéfredaktor časopisu Reportér. Tedy vaše rodinné zázemí, bych řekla, že je velmi zajímavé, jak vás formovalo například dědeček Stanislav Budín.
K tomu rodinnému zázemí teda, jak jsem teprve nedávno zjistila, patří i předkové herecké rodiny Stropnických a významný právník na Zbraslavi a tak dál. Když už teda jako se bavíme o těch předcích. Dědeček mě samozřejmě ovlivňoval velice, protože naše rodina žila pohromadě. Mm-hmm. Matči, rodiče, dědeček s babičkou žili přímo s námi v takovém velkém bytě. A dědeček byl mimořádně pozoruhodná osobnost. On byl takový ten žurnalista rodem, řekněme. Mm-hmm. A zároveň ovšem byl taková osoba tvrdohlavá a neskladná, takže se mu stávalo poměrně často, měl poměrně dlouhé etapy svého života, kdy vlastně jako nesměl psát, nebylo kam, nikdo o to neměl zájem, řekněme, zdvořile. Já jsem to zažila samozřejmě nejvíce v 70. letech, kdy dědeček už zase teda, to byla ta poslední etapa, kdy vyloženě nesměl nikde publikovat a on potřeboval vykládat. Takže já jsem od něj v poměrně raném věku, jakože 13 let, měla možnost vyslechnout prostě několikahodinové přednášky, dejme tomu, o tom, jak probíhala takzvaná únorová revoluce v Rusku. Kdo byli eseři, kadeti a jednotlivé strany tam účastné, což byly informace, které sice patrně věcně mi nikdy v životě k ničemu nebyly, to se ani v dějepise neprobíralo, ale nějak samozřejmě v hlavě uvízly a nějak jsem zřejmě díky těmto jeho dlouhým vyprávěním nabyla nějakou představu o tom, že historie je zajímavá, ale zároveň, že historie je současná.
Ano. A že nějakým způsobem se prolíná do té současnosti. Což jste pravděpodobně poznala i třeba schování vlastního tatínka.
Tak, můj otec se stal historickou postavou až později, ale přece jenom nemohu si to odpustit, když už teda se snad tyhle ty otázky mohou zdát zajímavými pro vaše posluchače, že tedy já jsem z rodiny, která je komunistická, nelze to říct vůbec žádným jiným způsobem. Vyrůstala jsem v prostředí, kde prostě komunistické ideály byly tím podstatným, ale zároveň v mém životě existovalo jedno jediné období, kdy jsem z toho tak říkajíc něco měla.
A kdy to bylo?
To bylo na Vánoce roku 67, kdy, jelikož můj otec byl v takzvaném politickém byru Komunistické strany Československa a měl tam na starosti ideologické otázky, tak obdržel kompletní produkci československých nakladatelství po jednom výtisku. A já jsem tehdy k Vánocům dostala všechnu produkci dětských knih, které tehdy vyšly v češtině. Bylo to asi 25 knih a to bylo opravdu jedinkrát, když jsem z toho něco měla, protože jinak, jak za minulého režimu, kdy jsem nesměla studovat, nesměla cestovat, nedali mi telefon, vyslýchali mě na policii a tak dále, tak tak po změně režimu, kdy se stalo vlastně takovéhle zázemí něčím, o čem se slušelo spíše mlčet.
Tak to byl Zdeněk Mlynář a teď Rita Klímová. To byla velmi zajímavá dáma. Možná, že ženy formují ženy v rodině daleko více. My jsme pominuli babičku.
Ano, tam, když se mě někdy moje studentky ptají, jak jsem to dokázala, že jsem teda tou stále ještě jedinou ženskou profesorkou oboru dějin umění u nás. Tak já říkám, no ono, je to trošku snazší v situaci, kdy já jsem už třetí generace žen v naší rodině, která měla doktorát. Už moje babička v roce 1935 získala doktorát na tehdejší německé pražské univerzitě za disertaci komparující Tolstého a Dostojevského. Ona pracovala v Burianově Déčku a byla to velice vzdělaná a kulturní žena. Ve chvíli, kdy člověk vyrůstá v takovéto rodině, tak je samozřejmě lecos podstatně snazší, nežli v rodinách, kde mají ty mladé ženy sice veškeré pochopení, ale chybí tam přece jenom tahle ta tradice už rodina.
Kde ty ženy prošlápnou.
Tak, přesně.
No, paní Klímová, ta vlastně došla nějakého uznání až po tom roce 1989, kdy se stala velvyslankyní, myslím, pro mě tedy nezapomenutelnou velvyslankyní ve Spojených státech. Byla to pro ní satisfakce?
Byla to pro ní její životní úloha. Ona strávila... Moji prarodiče s ní jakožto malou odešli do Spojených států za války, protože jakožto Židé by tady nemohli přežít, odjeli tím posledním možným vlakem v roce 39. A toto mládí nebo dětství, pozdější dětství strávené v New Yorku bylo pro moji matku naprosto určující po celý život. Sice zase v 50. 60. letech to nebylo nic, čím by se dalo chlubit a na čem by se dalo stavět, ale přinejmenším její vynikající znalost angličtiny jí po celý život umožňovala sledovat nejnovější trendy ve svém oboru a vlastně jejím jaksi ambicí bylo vyučování politické ekonomie, na Pražské univerzitě učila, habilitaci měla jaksi udělanou, ale už po roce 69 po vyloučení z komunistické strany už ji nesměla dostat, patřila mezi ty, kdo byli z té vysoké školy vyhozeni a po roce, po sametové revoluci chtěla pokračovat v tomhle tom, ale byla okamžitě, řekla bych, povolána do služeb nového státu a ta práce velvyslankyně ve Spojených státech jí mimořádně těšila a snad podle ohlasů, které to dodnes má, tam udělala nějakou dobrou zakladatelskou práci pro ten tehdy jaksi nový, vlastně nově koncipovaný stát, byť byl starý ještě, byť to bylo Československo.
Přemýšlím o tom, paní Bartlová, jak vy jste se dostala vlastně k tomu, těm dějinám umění. Maminka, docentka ekonomie, tatínek, politik, profesionál, Zdeněk Plynář, dědeček, šéfredaktor časopisu. Tam možná bychom něco našli.
Ne, pokud nějaké umělecké souvislosti by tam byly, tak to je přes tu moji babičku Hanu Budínovou, která byla teda divadelní dramaturžkou, překládala divadelní hry a měla velice vytříbený smysl pro umění, zejména pro avantgardní umění, který vlastně nějakým způsobem mě asi taky trochu předala. Ale proč dělám středověk a proč jsem se vrhla na dějiny umění, vysvětlit nedokážu. Prostě nějak jsem měla ten pocit, že to je to, co mám dělat a nemá to žádné racionální zdůvodnění.
Říká Milena Bartlová, na jaké výstavy se máme jít podívat, doporučí nám za chvilku.
Do tvých očí nese světlo, světluška pohladí tě, do ouška ti zašušká, že s ní můžeš vždycky v noci do dlaní z jejich křídel vzít si trochu svítání.
Děkujeme, že Světlušce pomáháte plnit sny nevidomým. Je to snadné. Stačí odeslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS Mezera Světluska na číslo 8 a 4 sedmičky anebo přispět na sbírkové konto 10.9/0100. Vaše pomoc je vidět.
Děkujeme.
A na e-mail jejakaje@rozhlas.cz chodí dotazy na profesorku, historičku, umění Milenu Bartlovou a také pozdravy. Jeden z nich vám přečtu, posílám srdečný pozdrav paní profesorce. Byla jsem její studentkou na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, takže tady už trochu odhalujeme z vaší historie. Její přednášky byly vždy naprosto úžasné, profesionální, ale především uchvacující. Díky paní profesorce chodíme městy s očima otevřenýma. Vnímám krásy a miluju umělecké výstavy. Dodnes velmi často otevírám Gombrichův příběh umění, který nám doporučila. Snažím se lásku k umění předat i svým dětem, se kterými jsem právě na rodičovské dovolené. Alena Novotná, děkujeme velice za ten hezký mail. Gombrichův příběh umění, paní profesorko, co pak to je? Doporučíte to i nám?
To je taková kniha, kterou jsem vždycky doporučovala studentům. Je třeba říci, že to byli studenti historie, které jsem učila na Karlově univerzitě. Nikoli specialisté na dějiny umění, ale historikové a ještě navíc učitele historie budoucí. Tak těm jsem doporučovala tuhle tu knihu, která u nás vychází opakovaně od roku 1992, již v mnoha překladech, již v mnoha vydáních. Je to taková jaksi základní práce, řekněme, druhé poloviny 20. století, ono první vydání už vyšlo v roce 1950. Právě takového směru, který vykládá ty dějiny umění a umění výtvarné jako něco, co je součástí života společnosti.
A teď se tomu budeme věnovat i prakticky, když my chodíme městem s očima otevřenýma a možná bychom mohli navštívit i nějakou výstavu, doporučila byste něco současného teď právě, co probíhá?
Tak teď momentálně bych mohla doporučit jednu výstavu v Praze, jednu v Brně a na závěr si nechám ještě jednu do zásoby. V Praze určitě stojí za vidění výstava Národní galerie František Kupka Cesta k Amorfie. Je to mimořádně promyšlená a kvalitně udělaná taková malá, ale soustředěná výstava, kterou je třeba navštívit jaksi s tím, že budeme ochotni číst ty texty, které tam jsou napsané a budeme se na to trochu soustředovat, ale je to opravdu jaksi vynikající výstava, která rozhodně stojí za vidění pro širokou veřejnost.
Je až do března, jak jsem se dívala.
V Brně je to výstava Tiché revoluce v ornamentu, která je vlastně prostorovým, reálným předvedením toho, co její autorka Lada Hubatová-Vacková napsala ve své knize pod stejným názvem, která loni vyšla, a která je, ta výstava v Brně je teda jednak vynikajícím způsobem nainstalovaná naprosto nádherně a za druhé krásně ukazuje vlastně něco trochu podobného jako ta cesta k Amorfie. To znamená, že to, co tak jako navykle si myslíme, jak věci jdou za sebou a jakou mají logiku, že to tak vůbec nemusí být, že to může být trochu složitější. Věnuje se počátkům vlastně abstrakce, abstraktního umění také, ty tiché revoluce v ornamentu, ale z úplně jiného pohledu, to znamená z pohledu od umělecko-řemeslné práce, umělecko-řemeslných škol a tak podobně. A nejvíc bych doporučila výstavu, o které možná čeští posluchači nebudou příliš mnoho vědět, protože se koná v Bratislavě ve Slovenské národní galerii, taky do konce března. A určitě stojí za návštěvu, protože je to výstava mimořádně zajímavá, takového typu, který například u nás si nevzpomínám, že by někdy byl, a typu, který je docela podobný nebo nějakým způsobem souzní s tím, co já třeba dělám ve své práci. Jmenuje se to Krv, tedy krev, a je to výstava učeně řečeno transhistorická a ukazuje umělecká díla s motivem krve od 14. století přes baroko, klasickou modernu po naprosto současné věci v nejrůznějších médiích a vykládá všechny možné souvislosti tohoto kulturního jevu.
Velmi zajímavé téma. Když jste mluvila o tom Brně, tak jsem si vzpomněla na takzvaný brněnský orloj. To je taková černá okurka, která tam stojí, moderní černá okurka, která se svým způsobem nějak otáčí a ukazuje hodiny a hraje. Ano. Mluvili jsme o pomnících a o věcech, které stojí v tom veřejném prostoru ve městech. Co si myslíte o brněnském orloji?
Okurka je hodně zdvořilé pojmenování. Ten brněnský orloj je něco, čemu se spousta lidí vysmívá. Já jsem ho naopak hájila. A to především proto, že si myslím, že cílem nebo vlastním smyslem orloje není ukazovat, kolik je hodin.
Ano.
Kolik je hodin, to ukazují hodiny, které jsou někde jinde. Ten slavný pražský orloj taky nám neukáže, kolik je hodin. Ten akorát vždycky každou hodinu nás upozorní, že teda uplynula hodina, ale kolik je hodin, to je na hodinách, které jsou jinde. A to byl smysl orlojů vždycky. A takový Orlo je vlastně mnohem spíš takovým, jak si, až teďko to řeknu trochu vznešeně, posvátným nebo magickým místem, kde se čas a prostor protínají v tom jednom konkrétním místě. A i když si myslíme, že žijeme v naprosto racionální, industriální nebo postindustriální společnosti, přesto takováto místa stále ještě potřebujeme. Jsou to ty pomníky, o kterých byla řeč, ale pomník, který je zároveň Orlojem, si myslím, že tuhle tu funkci plní výborně. Mm-hmm.
Takže brněnská černá okurka vám vůbec nevadí, naopak?
Ne, vůbec mi nevadí, jak jsem psala, ještě docela veselá, když se na ní navlékne ten ochranný návlek, aby se nepoškodila při těch z různých merendách a oslavách, které se na náměstí Svobody konají, takže pak můžeme provádět takové, jak si řekneme, genderové analytické cvičení z vizuální kultury a klást si otázku, zda výsledek pak více připomíná tampon nebo kondom.
Paní profesorku Milenu Bartlovou poslouchají dokonce i v Bulharsku. Zdraví Valentin Trajanov ze Sofie.
Tak toho taky moc zdravím.
Posíláme pozdrav až do Sofie. No a ještě když jsme u té současnosti a umění, tak paní profesorko, co Roman Týc a jeho panáčci, kteří dělají různé podivné věci a objevovali se na semaforech a pak z toho byl soud a další problémy.
Co se týče té věci samotné, těch panáčků na semaforech, tak já jsem říkala, že to není až tak jaksi nezajímavá věc, protože to umění ve veřejném prostoru, jak už jsem o něm před chvílí mluvila, nemusí mít dneska už podobu jenom pomníku. Stejně jako vůbec dneska výtvarné umění nemusí mít podobu sochy stojící na soklu nebo obrazu visícího na zdi, ale dnešní výtvarné umění má velmi často na sebe bere podobu toho, že ti umělci, řekněme, vytvoří situaci a divák už vlastně nemůže být jen tak divákem, musí se trochu stát účastníkem a prostřednictvím té situace se něco dozvídá, nějak se proměňuje, něco se děje. Tak funguje jaksi velká část toho skutečně aktuálního výtvarného umění. A čili dílo ve veřejném prostoru už nemusí být jenom ten pomník, ale může to být takováhle naprosto pomíjivá záležitost. To, že to někomu připadá jako klukovina, samozřejmě se tak může jevit, ale na druhou stranu semafor je věc, která má ke klukovinám daleko. Semafor je věc, která, když ji nebudeme brát vážně, tak můžeme přijít o život. Takže to, že Roman Týc pracoval v tomto případě s těmi semafory, považuji za docela kvalitní záležitost. Taky si toho všimli v Rakousku, nemýlím-li se, byl zastoupen na nějaké přehlídce právě s tímhletím dílem. Čímž ovšem nechci říci, že by všechna díla, jak Romana Týce, tak skupiny z toho ven, měla můj obdiv. Ale když jsme mluvili třeba o tom staroměstském náměstí, tak oni měli vynikající, podle mě skvělou intervenci asi před 2 lety, kdy do chodníku vložili do toho památníku popraveným českým pánům 28. křížek, protože ten památník spočívá v tom, že je to jaksi v dlažbě. A byla to, myslím, vynikající intervence, protože si asi 2 dny vůbec nikdo nevšiml.
To jsou postřehy profesorky Mileny Bartlové. Je také spisovatelkou. O tom budeme mluvit po písničce. Toužíš.
Český rozhlas Dvojka.
Skutečná přítomnost a obrazy a události, tak to jsou poslední 2 knihy, které napsal můj dnešní host, paní profesorka, historička umění Milena Bartlová. Mohla byste nám je trošku přiblížit, ty knihy?
Já jsem měla tu štěstí nebo náhodu, že letos mi tady vyšly 2 knihy, které jsou každá dosti rozdílné, ale zároveň mají to zásadní společné. Skutečná přítomnost je odborná, nechci říct vědecká, ale odborná kniha, která se zabývá teorií středověkého obrazu.
A přitom má nesmírně moderní obálku.
Ano, to schválně má takovou obálku s industriální fotografií, aby to nevypadalo na první pohled jako běžné banální knihy o středověkém umění. Opravdu je to jiný, úplně jiný výklad, trochu takový, o kterém jsem tady mluvila na začátku tohohle pořadu. Obrazy a události je soubor komentářů, které pravidelně píšu na webovou stránku artolk.cz a které se týkají právě zase toho, o čem jsem mluvila v jiných částech, tady toho pořadu, totiž vždycky vztahu mezi vizuální kulturou v širokém smyslu, obrazy, výstavami a tak dále a veřejným politickým světem.
Kdo chce, zalistuje, paní profesorko. Myslíte si, že my, kteří právě teď žijeme své životy, staráme se o to, abychom měli co jíst, aby jsme měli práci, co na sebe a tak dále, že my ovlivňujeme to současné umění, anebo naopak ono ovlivňuje nás, anebo se to nedotýká tyhle světy, jak to je?
Mnozí si myslí, že se to nedotýká, protože je poměrně rozšířené bohužel neporozumění tomu, co to současné, to živé, nynější současné umění chce a co dělá. Já si myslím, že je to vlastně výzva pro nás, co se okolo toho umění pohybujeme, abychom to dokázali zprostředkovat, protože jsem hluboce přesvědčená, že to nejsoučasnější umění patří do našich životů naprosto neoddělitelně a jde jenom o to dokázat nějak to zprostředkovat, dokázat to přiblížit a přimět lidi, aby se toho nebáli.
Tak jeden obraz, na který se ráda díváte. Jak by se jmenoval? V současné době třeba. Možná, že máte různé obrazy.
Dobře, mám doma na zdi plakát od Josefa Beuyse. Není to úplně zrovna současnost, je to už 2-3 desetiletí, ale na tom plakátu je nápis My jsme revoluce.
Tak to o sobě prozradila profesorka Milena Bartlová, historička umění. Vy také učíte na UMPRUM, Vysoké škole
umělecko-průmyslové.
A tam právě teď probíhá výstava R se jmenuje,
ano,
tak zvláštní.
Ano, probíhá výstava, kterou jsem se svými studenty připravila a která se věnuje české národní identitě ve výtvarném umění. Přijďte se podívat, je to zadarmo.
Krásné pozvání, děkujeme, paní profesorko. Loučí se i Daniela Brůhová, zítra se na vás těší Marie Redková, hostem bude Emil Příhoda, sběratel a zakladatel Muzea Pragovek. Tak dobrou chuť k obědu i k životu.